Në orën 16:30, vizita në katedralën e Zojës së Mëshirës në Kotonu, në qendër të lagjes rezidenciale të qytetit. Katedralja zë 800 vet, por sot ajo sikur i kishte zgjeruar muret për të zënë të gjithë ata të cilët dëshironin ta ndiqnin Benediktin e 16 nga afër. Pas përshëndetjes me rektorin që kishte dalë ta priste, papa u gjunjëzua para të shenjtëmbushmit sakrament e më pas edhe para varreve të paraardhësve të krejpeshkëve të sotëm të Kotonus, imzot Isidor de Sousa e imzot Christophe Adimu, që pushojnë në paqen e dy kapelat në të majt e më të djath të elterit të madh. Të pranishëm në kremtim të gjithë i peshkëvit e Beninit, i peshkëvit e ardhur nga viset e tjera të Afrikës dhe qindra besimtarë.
Kremtimi ju kushtua Te Deum, himnit falenderimi drejtuar Zotit për të mirat që i bën njeriut gjatë një vit e një jete. Prej këndej papa, pasi i kujtoj peshvite që pushojnë paqen këtë katedrale si punëtor zellshëm në vreshtin e Zotit, barind palodhur, shërptor pakursyër të ungjillit, miq të së vërtetës e njerëz që dhanë një kontribut vendimtar për kalimin e vendit nga diktatura në demokraci, foli kryesisht për këtë himn. U ndalua posaçërisht tek mëshira pambaruar e Zotit, papa, e tek mrekullitë që nuk pushon se dhuruar i njerëzimit. Një prej tyre edhe katedralja në zemër të Beninit, ku sot po kremton të kryebariu i krishterimit. Duke kujtuar historinë e shëlbimit që arrin kulmin e vet me mishrimin e Jezu Krishtit e përmbushet plotësisht me misterin e pashkve, kur në birin u dëftua ati i mëshirshëm, gjithë një gatshëm për ta pranuar djalin plangprishës, për të falur çdo mjerim njerëzor e çdo mëkat, papa theksoi.
La misericordia divina consiste pas seulement.
Mëshira hyjnore nuk qëndron vetëm në zgjidhjen e mëkateve tona, qëndron dhe në faktin se hyji ati ynë na prin nga njëherë jo pa dhimbje, mundi me frikë nga ana jon në rrugën e së vërtetës e të drejtës, sepse nuk dëshiron të humbasim.
E kjo dëshmon qartë se Zoti e mban besën e lidhur me njeriu në pagzim, prandaj duke i realizuar historinë personale se cilit njeri i atë të ungjëllëzimit të viseve tona, mund themi së bashku me psalmistin, do të këndoj na mshim shurin e Zotit. E Virgjra Mari kujtojnë vijim papa e provoj më shumë se gjithë misterin e dashuris hynore, prej këndej në magnifikatin e saj brohoret, mshira ti breznin brezni për ata që nderojnë. Duke pranuar të bëhet nëna Krishtit, ajo bë dhe nëna e mshirës, u bën dërmjetësuesja jon. Me dashurinë e saj amtare, kujdeset për vëllezërit e birit, që vijojnë në shtektimin mbi tokë, tërthuar nga rreziqet derisa të arrijnë në dheun e lumtur. Në mbrojtjen e mshirës së saj, zemrat e plagosura shërohen, kurthet e djallit zbulohen e armiqt pajtohen. Zoja e prinj njerëzimit ka realizimi i plot natin, prandaj vjoj papa, nuk kemi frikë të lutemi me besim asaj që nuk pushon së mbushur i bit me hire hynore.
Në përfundim të kremtimit, papa shkoi në nunciaturën apostolike për t'i rifilluar veprimtarit nesër me meshën private. Ditë ngarkuar e shtuna për Benediktin e 16 që do të takohet me qeveritarët dhe përfaqësuesit e feve të ndryshme. Me presidentin e Republikës do të shkojë në Udia, ku do të vizitojë varrin e kardinalit Bernardin Ganten, do të takohet me meshtarët, seminaristët, rregulltarët e besimtarët laik, do të vizitojë bazilikën e Zojës së Papërlyer, do të nënshkruaj nxitjen apostolike pas sinodale e veprimtarit të tjera që ne si zakonisht do t'i ndjekim me mikrofonin ton duke e shoqëruar së bashku papën në këtë shtektim shprese në përrrugët e Afrikës.